CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος για σήμερα 31 Μαρτίου του 2021, ημέρα Τετάρτη. Θα είμαι μαζί σας έως και τις 9.30. Η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 8 βαθμοί Κελσίου πάνω από το μηδέν, με ασθενής βροχή και ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος από δυτική νοτιοδυτική κατεύθυνση σε ένταση 3 μποφόρ. Ασθενή βροχή έχουμε έξω, να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Ναι, ακούμε το γάτο μου πίσω, όπως και χθες βέβαια, είναι η ώρα που ξυπνάει όταν κάνουμε την εκπομπή. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0, με βροχή που θα μεταλλαχθεί σε χιόνι. Όπως λέγαμε χθες, ότι οι μετεωρολόγοι βλέπουν μεταξύ βροχή και χιόνι, αλλά τώρα αποφάσισαν ότι αυτή η βροχή θα μεταλλαχθεί σε χιόνι. Και αύριο θα έχουμε το ίδιο. Αύριο 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0 με χιόνι. Σήμερα το βράδυ βροχή, μετά το χιόνι συσσόρευση από 6 έως 12 εκατοστά. Έως ότου λιώσει αύριο το βράδυ. Επομένως μη βγάλετε τα χειμερινά λάστιχα, τα λαστικά στα αυτοκίνητα, γιατί θα χιονίσει. Κακά τα ψέματα. Πώς λέγεται αυτή η παροιμία, Μάρτης, Γδάρτης, κάπως λέγεται, εντάξει θα το βρω αργότερα. Να πούμε ότι ενδιαφέρον θα είναι και το απόψινό μας πρόγραμμα, όπως κάθε βράδυ άλλωστε εδώ στο ράδιο Centreville 102,3 στα FM. Θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει. Μετά θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο του σπιτιού, θέλω να πω του σταθμού, καλό το είπα, του σπιτιού, τον Αντώνη Μπελιώτη, που ήδη βρίσκεται στο τραπέζι των συνεντεύξεων πίσω μου. Βέβαια το έχουμε στο σαλόνι μετατρέψει σε στούντιο full με όλα τα μηχανήματα και τραπέζια και συνεντεύξεις, και είναι all dress. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από το αληθινό μας στούντιο που είναι στο Μόντρεαλ, το οποίο θα μετακομίσει στον πρώτο όροφο κάτω σύντομα. Θα έχουμε τον Αντώνη Μπελιώτη, ιστοριολόγο, ένα τίμημα τον οποίο τον έχω δώσει εγώ, διότι όπως και να το κάνουμε, ιστοριολόγος είναι, μελετάει την ιστορία, τα γεγονότα με αντικειμενικό τρόπο και τα καταγράφει και τα μεταφέρει. Αυτή είναι η δουλειά ενός ιστοριολόγου. Βέβαια το επάγγελμά του το αληθινό είναι μηχανικός κτηρίων. Θα τα πούμε αυτά αργότερα, μετά τις ειδήσεις στις 8 και 20. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 θα έχουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, για να μας πει τις εξελίξεις εδώ στην θρησκευτική σκηνή του Καναδά και για τα χρήματα που έλαβε από την επαρχιακή κυβέρνηση του Οντάριο για τη δημιουργία ενός μουσείου. Αυτά θα είναι το πρόγραμμα μας σήμερα, ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ. Το θέμα με τον Αντώνη Μπελιώτη θα είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ή αλλιώς καλύτερα όμως γνωστά ως τα γλυπτά του Παρθενώνα, για να αναλύσουμε το θέμα αυτό, πως βρέθηκαν εκτός Ελλάδος αυτά τα γλυπτά ή αλλιώς τα μάρμαρα, τι έγινε, ποιος τα πήρε, πως μεταφερθήκανε, ποιοι ήταν αυτοί οι κύριοι, γιατί τους αφήσαμε και το κάνανε αυτό, υπό ποιες συνθήκες έγιναν αυτά αυτή η κλοπή. Γιατί για μια κλοπή πρόκειται. Ποιες ήταν οι προσπάθειες για να επιστραφούν τα μάρμαρα. Θα τα αναλύσουμε αυτά τα θέματα, διότι χθες είχαμε την βουλευτή του NDP, την κυρία Νίκη Άστον, η οποία κατέθεσε μια πρόταση στη Βουλή του Καναδά ανήμερα της 25ης Μαρτίου, δηλαδή στις 24 Μαρτίου, πριν περίπου πόσο, 6-7 μέρες, μια εβδομάδα, για την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Και παραδέχτηκε ότι χρειάζεται να ενημερώσουν τους βουλευτές καλύτερα, χρειάζεται μια καλύτερη ενημέρωση για το θέμα αυτό. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει απόψε ο Αντώνης Μπελιώτης, που το γνωρίζει το θέμα, και αυτό έχει σχέση και, ας το πούμε, με την Επανάσταση, διότι τότε περίπου έγινε, λίγο πριν την Επανάσταση από ό,τι έχω καταλάβει. Επομένως είναι αυτή την περίοδο, στην Επανάσταση πάνω, λίγο πιο πριν. Θα τα πούμε αυτά με τον Μπελιώτη, που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Και ξεκινάμε, η ώρα, τι ώρα είναι, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε με ένα έτσι τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο με κυνηγάει εδώ και μια εβδομάδα. Έχει κολλήσει το κεφάλι μου και ψάχνει για airplay. Για airplay, Δέσποινα Βανδύ. Όλα οδηγούν σε σένα. Και να πούμε, για ψηλώστε το, την ένταση. Οι άνθρωποι ποτέ δεν αγαπούν εκείνον που σίγουρα έχουν στα χέρια τους, αλλά εκείνο που εκτίμησαν άλλοι. Αυτό είναι η τύχη των ζωντανών. Αυτό είναι ο νόμος του έρωτα. Το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι από τα πιο ωραία τραγούδια του Φίβου, ερμηνευμένα φανταστικά από τη Βανδύ.
Τις εικόνες σε αναζητώ, κάθε σκέψη μου θολώνει, πέφτει στο κενό. Το χαμογέλο σου λείπει τώρα μακριά. Να σ' αγγίξω προσπαθώ για ακόμα μια φορά. Στα συντρίμμια τη ζωή μου, τα κομμάτια τη ψυχή μου πέφτουν κάτω ένα-ένα κι όλα οδηγούν σε σένα.
δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Εν αναμονή των ανακοινώσεων από το Υπουργείο Υγείας, παρουσία των Υπουργών Υγείας Βασίλη Κικίλια και Πολιτικής Προστασίας Νίκους Χαρδαλιά, όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΗ σήμερα, καταγράφηκαν 3.616 κρούσματα, 76 θάνατοι και 739 οι διασωληνωμένοι. Εξ αυτών 1.700 κρούσματα στην Αττική, 499 στη Θεσσαλονίκη, 121 στην Αχαΐα, 61 στο Ηράκλειο, 54 στα Ιωάννινα. Σε απόσταση της ρύθμισης που παρήχεται η δυνατότητα στα φαρμακεία να διενεργούν rapid test για την ανίχνευση κορονοϊού, προχώρησε το Υπουργείο Υγείας. Αντίθετα, θα διατίθενται τα self-test από τα φαρμακεία. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στην 63χρονη γυναίκα που άφησε την τελευταία της πνοή λίγη ώρα μετά τον εμβολιασμό της με σκεύασμα της AstraZeneca. Ο ιατροδικαστής κ. Νίκος Καλόγριας επισημαίνει πως διαπιστώθηκε μακροσκοπική εικόνα παλαιού εκφράγματος του μυοκαρδίου και πνευμονικού ειδήματος υπό περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται σε μερικές ημέρες. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να παραλάβουν 107 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αριθμός πολύ μικρότερος από ό,τι σχεδιαζόταν αρχικά, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν αποτελέσματα κλινικής δοκιμής του εμβολίου τους κατά του κορονοϊού σε εφήβους από 12 έως 15 ετών, σύμφωνα με τα οποία το σκεύασμά τους έχει αποτελεσματικότητα 100%. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι η γέφυρα προς την μετά-COVID εποχή αλλά και προς την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τις γενικές αρχές του σχεδίου. Μίλησε για ένα πολύ καλά μελετημένο οδικό χάρτη με 170 έργα που θα δημιουργήσει 200.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2026, θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και τις ιδιωτικές επενδύσεις κατά τουλάχιστον 20%. Αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Δέσμη μέτρων για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων στην εστίαση, όπως ρύθμιση του πανδημικού χρέους, κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεδιάσκεψη που είχε με εκπροσώπους των κλάδων της εστίασης από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα δήλωσε ότι η χώρα μας έχει το πιο αποτυχημένο και παρατεταμένο lockdown σε όλη την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι ακολουθήθηκαν μέτρα υπερβολικά που δεν είχαν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Όσο και αν προσποιείται ο κύριος Τσίπρας ότι ανησυχεί για την εξέλιξη της πανδημίας, η χαρά του δεν κρύβεται. Συνεχίζει το όχι σε όλα, κάνοντας συγκρίσεις με τον Νοέμβριο που ο δείκτης θετικότητας ήταν πολύ υψηλότερος και δεν είχαμε στη διάθεσή μας εμβόλια και self-test, απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο τραυματιοφορέας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών που νοσηλεύονταν στο ίδρυμα. Ενώπιον του ανακριτή, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε τις πράξεις που το αποδίδονται, αποδίδοντας την όλη υπόθεση σε παρεξήγηση εκ μέρους των καταγγελόντων.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
δώσες σε μένα κι όλα μου τα μυστικά τα δώσα σε σένα.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ είναι 11 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0. Με ασθενής βροχή, μια είδηση που μόλις τώρα έλαβα στο Newswire, είναι ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας θα μετακινηθεί από τις 9:30 στις 8, δηλαδή πιο νωρίς, σε τρεις περιοχές του Κεμπέκ. Την πόλη του Κεμπέκ, το Λεβί και το Γκατινού. Δεν αφορά το Μόντρεαλ, ευτυχώς δηλαδή, πώς το πάθανε. Πάντως εμείς έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας στις 9:30, αμέσως μετά, μόλις κλείσει το πρόγραμμά μας. Και σε αυτό το σημείο παίρνω το άλλο μικρόφωνο για να υποδεχτώ τον Αντώνη Μπελιώτη, ιστοριολόγο, για να μας μιλήσει για τα Ελγίνια Μάρμαρα, για τα γλυπτά του Παρθενών ή καλύτερα για τα γνωστά ως Μάρμαρα του Παρθενώνα. Και γι' αυτό ο ιστοριολόγος, ιστορικός Αντώνης Μπελιώτης ξέρει το θέμα καλύτερα. Καλησπέρα. Και τώρα είμαστε live.
Είμαστε live. Συνήθως βγαίνω μαγνητοφωνημένο. Λοιπόν, yeah. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Καλησπερίζω και το ακροατήριό μας. Πρώτη φορά, Δημήτρη μου, με έχουν αποκαλέσει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Μερικά καλά, μερικά όχι και τόσο καλά. Yeah. Πρώτη φορά όμως κάποιος με λέει ιστορικό και ιστοριολόγο. Το δέχομαι, γιατί όντως ανακατεύομαι την ιστορία. Ερασιτέχνης με, δεν είναι ότι ξέρεις ότι σπούδασα να γίνω ιστορικός και τέτοια πράγματα, να μην κρυβόμαστε, αλλά και πολιτικός, μηχανικός και ο ιστορικός είναι το ίδιο περίπου.
Να μιλήσουμε
για, γιατί, ναι, γιατί ναι, πρέπει, ναι, ναι, γιατί ναι, και ο μηχανικός πρέπει να κάνει έρευνα. Πρέπει okay, να κοιτάξει. Όταν πάει σε ένα παλιό χτίριο, πρέπει να ξέρει το ιστορικό του χτιρίου. Πριν κάνει ό,τι πράξη έχει να κάνει. Έτσι είναι και αυτά που ζούμε σήμερα, από κάπου ήρθανε. Και πρέπει να τα γνωρίζουμε.
Υπάρχει μια κοινή βάση.
Λοιπόν, υπάρχει κάποια κοινή βάση, μπορούμε να πούμε. Είναι, δηλαδή, είναι δύο τελείως διαφορετικά. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, έτσι δεν είναι, γιατί στην ελληνική νοοτροπία πολιτικός, μηχανικός και να ανακατεύεται με αυτά που ανακατεύομαι κι εγώ, δεν πάει, δεν κολλάει, γιατί συνήθως είναι κόσμος μακριά το ένα από το άλλο.
Ναι, ναι.
Αλλά πιστεύω πως τα έχω καταφέρει κατά καλά και με τις παραδόσεις, με τα χορευτικά που έχω αναλάβει.
Ναι, είσαι και χοροδιδάσκαλος.
Ακριβώς. Κοίτα, για να είσαι Έλληνας, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα.
Ένας χοροδιδάσκαλος πρέπει να ξέρει ιστορία.
Οπωσδήποτε.
Των χωρών, για να μπορεί να τα πει στα παιδιά. Ακριβώς. Τι χώρος είναι αυτός, από πού έρχεται.
Τα τραγούδια, τα έθιμα. Και από τα έθιμα μετά βρίσκεις και τι γινόταν ιστορικά. Πρέπει να ξέρεις την οτροπία του κόσμου που υπήρχε για να ξέρεις πώς θα τα παραδώσεις. Αυτό είναι το βασικό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα
εσύ είσαι πολιτικός μηχανικός. Αυτό είναι το κείμενο του
επάγγελμά μου.
Έτσι, μια απορία τώρα μου είχε έρθει στο μυαλό. Αυτά τα χτίρια που έχουν χτίσει οι αρχαίοι Έλληνες, όπως την Ακρόπολη, ακόμη και το γάτο μου, βέβαια.
Ο γάτος έχει πάρει φόρα σήμερα.
Έχει. Και τον έχουμε κλείσει. Βρέχει και τον έχουμε κλείσει μέσα και το. Αυτά τα χτίρια που έχουν χτίσει οι αρχαίοι Έλληνες. Όχι τα χτίρια, τα μνημεία. Ναι, πώς λέγονται αυτά. Μνημεία.
Όχι, μνημεία είναι τώρα, αλλά τότε ήταν χτίρια.
Okay. Το γέφυρι της Άρτας.
Αυτό είναι λίγο πιο σύγχρονο. Ναι, εντάξει, αλλά.
Δεν είναι και καινούριο, είναι.
Όχι, αλλά δεν είναι Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας okay, είναι τώρα 4.000 χρόνια και.
Αλλά τώρα βλέπουμε τώρα τη γέφυρα Champlain. Πόσο χρόνο είναι αυτή η γέφυρα, 100 χρονών, λιγότερο.
Όχι, καινούρια είναι ενός χρονού.
Όχι, λέμε η παλιά, η πράσινη.
50 χρόνια, 60 κάπου.
60 θα είναι αυτή.
Ναι, κάπου.
Και καταραίει.
Αλλά η Βικτόρια κρατάει καλά. Είναι πιο παλιά.
Δηλαδή, ό,τι είναι πιο παλιό, κρατάει. Και όσο πιο παλιό είναι κάτι, τόσο πιο πολύ γερό είναι. Και βλέπουμε τώρα τον Παρθενώνα, το γεφύρι της Άρτας, με την Γνωσό στην Κρήτη. Τι αρχές είχαν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί, υπήρχαν τότε πολιτικοί μηχανικοί καταρχάς, για να χτίσουν.
Υπήρχαν οι αρχιτέκτονες, έτσι τους λέγανε.
Α, και σήμερα υπάρχουν αρχιτέκτονες.
Ναι, ναι, αλλά ο αρχιτέκτονος του σήμερα δεν είναι ο αρχιτέκτονος του τότε. Ο αρχιτέκτονος του τότε ήταν και ο αρχιτέκτονος και ο πολιτικός μηχανικός. Έπρεπε να γνωρίζει από αισθητικό και να γνωρίζει το πώς να κρατάει τα πράγματα στη θέση τους.
Okay.
Γι' αυτό υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει ένας όρος αρχιτέκτονας μηχανικός.
Εδώ δεν είναι αυτό.
Αυτό δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Εδώ είναι ο αρχιτέκτονας και είναι ο μηχανόλογος, ο μηχανικός.
Αλλά μπορείς και τα δύο εδώ πέρα.
Κοίτα, μπορείς να πάρεις διπλώματα και στα δύο.
Okay, okay.
Αλλά δεν υπάρχει ένας τίτλος που πάει και στα δύο. Κατάλαβες, είσαι αρχιτέκτ και είσαι engineer. Δεν είσαι αρχιτέκτ εγγενειά.
Ή εργολάβο είναι άλλο αυτό.
Άλλο εργολάβο είναι αυτό που κάνει δουλειά. Αυτό που θα πάρει ο αρχιτέκτονα για να κάνει δουλειά του ή ο μηχανικό.
Okay. Τότε τι αρχέ είχαν. Γιατί, τώρα, γιατί η Ακρόπολη στέκεται ακόμα.
Και δεν υπάρχει μία ίσια γραμμή εκεί, να σου πω. Διότι εμεί τη βλέπουμε αυτή τη γραμμή, αλλά δεν υπάρχει ούτε μία. Παίρνει τον ορίζοντα. Όπω γυρνάει η καμπύλη τη γη, έτσι είναι χτισμένο και ο Παρθενώνα.
Δηλαδή, δεν στραβός είναι δηλαδή.
Οπτικά δεν είναι στραβός. Όταν κάτσεις όμως και το μετρήσεις, βλέπεις πως υπάρχει, φεύγει, ξέρεις, εκατοστά κάθε τόσο για να κάνει, να έρθει με τη γη. Γι' αυτό όταν βλέπεις, βάζουν φωτογραφίες του Παρθενώνα και φαίνεται τόσο σαν να είναι μέσα στη φύση. Γιατί παίρνει τον ορίζοντα. Δεν είναι κάτι ξερό που κάνει γωνίες ενώ η γη είναι στρόγγυλη.
Μάλιστα.
Ακολουθάει τη γη.
Την καμπύλη της γης δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι ελάχιστη, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη από εκεί που. Αλλά συμβαδίζει με τη φύση. Και αυτά ήταν που είχαν οι αρχαίοι.
Αυτές τις αρχές δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και σήμερα.
Κοίτα, πολλές από τις αρχές έχουν χαθεί τώρα.
Πού χαθήκαν αυτά,
Εικαζόμαστε πως στα συλληθήκη της Αλεξάνδρειας, πως όλες οι γνώσεις αυτές που υπήρχαν ήταν εκεί μέσα, όπως και πριν από την Ατλαντίδα. Πολλές γνώσεις οι οποίες καήκανε. Σκάψανε οι. Κοίτα, Σούπερμαν, η γάτα σου. τις κάψανε οι πρώτοι χριστιανοί, υποτίθεται. αλλά εγώ πιστεύω πως πολλά από αυτά σωθήκανε και τα βγάλανε και τα διασπήρανε παντού. Γι' αυτό και βλέπουμε σαν τον Γαλιλαίο και τέτοιους ανθρώπους που βγαίνανε και είχαν τα αρχαία αθροίσματα για να κάνουν την καινούργια φυσική και όλα αυτά. Ήταν με τα αρχαία. Λοιπόν, άμα καταστραφήκαν όλα αυτά, πώς βρεθήκαν στα χέρια τους? Κάτι υπάρχει. Υπάρχει κάποια συνέχεια, αλλά έχει χαθεί πάρα πολύ υλικό και το ανακαλύπτουμε όπως προχωράμε. Εικαζόμαστε πως οι Αιγύπτιοι είχαν τον ηλεκτρισμό. Έχουν βρει στα ιερογλυφικά πάνω πως τη λάμπα την ηλεκτρική, πως είχαν τον ηλεκτρισμό.
Δηλαδή για ποια χρονολογία μιλάμε τώρα?
Τώρα μιλάμε 4-5 π.Χ. και βάλε. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν. Πώς το κάνανε? Δεν ήταν μόνο απλή δουλειά. Εντάξει, βάζανε και σκλάβους πολλές φορές να τα φτιάξουν, γιατί ήταν τόσο θεόρατα τα πράγματα, δεν είχαν αρκετό εργατικό. Βάζανε σκλάβους και το δουλεύανε. Αλλά αυτοί που τα σχεδιάζανε και αυτοί που ήταν οι πρωτομάστορες, το κάνανε σαν έργο τέχνης. Είχαν υπερηφάνεια. Δεν είναι το χτίζουμε γιατί θα πάρουμε βαξίση από τον βασιλιά ή τον αυτοκράτορα. Το κάνανε γιατί ήταν το σημεγό εκεί.
Ναι, μα βλέπουμε και στην Ιταλία. Είναι ένα κτίριο που είναι πολύ στραβό. Δηλαδή.
Καλά, καλά, εκεί την πατήσανε γιατί βούλιαξε η γη. Και κρατήθηκε. Είναι τυχερή που κρατήθηκε. Και κάθε χρόνο κουνιέται από λίγο.
Okay.
Σε κάποια φάση θα καταρρεύσει, δεν την γλιτώνεται. Αλλά είναι αρχιτεκτονικά το να καθίσει έτσι ευθύγραμμο και να έχει πάρει τέτοια κλίση. Πάλι δεν
ένα σημερινό κτίριο δεν θα. Θα το είχαν κλείσει δηλαδή.
Οπωσδήποτε.
Μάλιστα, ενδιαφέροντα θέματα. Και θα μιλήσουμε για το Παρθενώνα σήμερα. Το θέμα το επίκαιρο είναι τα Ελλήνια
μάρμαρα.
Ποια είναι η ονομασία τους? Είναι μάρμαρα, γλυπτά ή Ελλήνια?
Και τα Ελλήνια έρχονται από το όνομα του κλέφτη.
Οκ.
Που ήταν ο Thomas Bruce Elgin.
Okay, ναι.
Από όπου βγαίνει και το Elgin. Elgin,
ναι, ναι, ναι.
Αυτός είχε σταλθεί από την Αγγλία σαν πρεσβευτής την ώρα που γινόταν ο Αγγλογαλλικός πόλεμος.
Okay.
Το μιλάμε το 1800 τώρα, εκεί πέρα 1801, και είχε έρθει σαν πρεσβευτής. Και ήταν και λίγο τυχοδιώχτης. Χρώσταγε λεφτά και στην κυβέρνηση στην Αγγλική, φόρους και τέτοια πράγματα. Ήταν στρατηγός σε κάποια φάση, δηλαδή είχε ανέβει. Και ήταν κόμις του Έλγεν. Λόρδος, βασικά. Όπως ήταν και ο Λόρδος Βίρονας. Ο οποίος Λόρδος Βίρονας κατάκρινε αυτό που είχε γίνει με τον Λόρδ Έλγεν. Επίσης και ο Γάλλος, ο πρεσβευτής, ήταν ο μόνος που είχε σηκώσει φωνή να αντισταθεί σε αυτό που γινόταν. Άμα κοιτάξουμε μέσα από τους αιώνες, πριν φτάσουμε στον κύριο, τον καλό μας τον κλέφτη, πρέπει να δούμε ποιος έκτισε αυτόν τον Παρθενώνα, αυτά τα μνημεία.
Ναι, ναι.
Εντάξει, πρώτα απ' όλα ήταν τα σχέδια από τον Ικτίνο, όπως ξέρουμε όλοι. Ήταν ένας από τους καλύτερους.
Τι ήταν ο Παρθενώνα? Ήταν σαν ένα
μνημείο, ήταν στην Αθηνά.
Σαν εκκλησία ήταν.
Ήταν για την Αθηνά. Ήταν βωμός της Αθηνάς.
Και το άγνομα της Αθηνάς στο κέντρο.
Ακριβώς. Γιατί η Αθήνα ήταν στο όνομα της Αθηνάς.
Ναι.
Επειδή είχαν τον πόλεμο εκεί με τον Ποσειδώνα και ο Ποσειδώνας έφερε το άλογο που συμβόλιζε δύναμη και πόλεμο. Και η Αθηνά έδωσε την ελιά, το οποίο ήθελε ότι θα είσαστε πάντα πλούσιοι, αλλά θα έχετε πάντα ειρήνη. Και οι Αθηναίοι πήραν την Αθηνά. Θύμωσε λίγο ο Ποσειδώνας, αλλά του πέρασε. Δώσαν του Σούνιο και σίγασε.
Πότε χτίστηκε τώρα
αυτό? Αυτό πρέπει να χτίστηκε κάπου 4.000.
Τόσο πολύ, ε.
Πριν, και ήταν μεγάλο έργο, δηλαδή επί χρόνια το δουλεύανε.
Okay.
Ο Καλλικράτης ήταν ο αρχιτέκτονας, ο Ικτίνος είχε τα σχέδια και ο Φιδίας, που ήταν ένας από τους καλύτερους γλύπτες, έκανε όλα. Τα γλυπτά.
Αυτά τα σχέδια πουθενά δεν υπάρχουν.
Κοίτα, αυτά τα σχέδια τα έχουν βγάλει εμείς τώρα. Τα πάνω σε πάπυρο και αυτά που έχουν χαθεί. Δε. Και αν υπήρχαν, ήταν μέσα στην Αλεξάνδρεια και θα καήκαν.
Α, εκεί πήγα.
Το θέμα είναι πως ήταν όμως μάρμαρο από την Πεντέλη. Που ήταν καθαρό μάρμαρο. Ήταν άσπρο. Γι' αυτό βλέπουμε όλα. Είναι όμορφα και άσπρα. Και επειδή ήταν τόσο άσπρο και ωραίο, μπορούσαν και βάζανε βαφία πάνω. Γιατί όλα τα μάρμαρα αυτά είχαν κάποια βαφή για να φαίνονται όμορφα. Εμείς τα βλέπουμε άσπρα τώρα γιατί με τον καιρό έχουν φταθεί, έχουν κάνει. Και έτσι έμεινε επί αιώνες. Όταν το Βυζαντινό κράτος ανάλαβε και μπήκε ο Χριστιανοσύνη, ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε εκκλησία. Σε εκκλησία της Παναγιάς.
Ορθόδοξη.
Ορθόδοξη. Να πει, έγινε, είμαστε. Ορθόδοξη έγινε. Το Ερέχθειο είχε γίνει οι Αγίοι Ταξιάρχες. Και τη Απτέρου Νίκη, νομίζω ότι και αυτό ήταν άλλο ένα. Τη Παρθένου ήταν και αυτό ναός. Λοιπόν, το είχαν μετατρέψει σε κάτι θρησκευτικό. Πολλά από τα γάλματα τότε τα είχαν εξαφανίσει, αλλά τα είχαν βάλει σε. Γιατί ήταν ιδωλατρικά και δεν μπορούσε να συμβαδίσει με την θρησκεία.
Άρα και εμείς οι Έλληνες έχουμε συμβάλει.
Έχουμε, ναι, ναι, έχουμε. Όλοι μας έχουμε βάλει το χεράκι μας εκεί. Οι Έλληνες όμως, οι φανατικοί. Να το βάλω έτσι. Οι φανατικοί χριστιανοί, γιατί υπάρχουν φανατικοί από όλα. Όπως είναι και οι Ισλαμιστές φανατικοί που τα καταστρέφουν όλα. Ήταν είδωλα και θα τα καταστρέψουν. Αυτοί όμως που οι χριστιανοί που είχαν ακόμα το ελληνικό μέσα, το αίσθημα και καταλαβαίνανε από πού είχαν έρθει, τα διασώσανε. Και υπήρχαν ακόμα.
Όταν λέμε τα γλυπτά είναι
τα γάλματα,
τα γάλματα που είναι πάνω, ψηλά δηλαδή.
Υπήρχαν και γάλματα μέσα, υπήρχαν γάλματα και έξω στο προάβλιο. Γιατί δεν πήρε μόνο αυτά ο Έλγιν, πήρε και τα γάλματα αυτά. Άμα δεις πόσα έχει πάρει, θα σου πέσουν τα μαλλιά.
Ο Παρθενώνας δεν ήταν μόνο τα γάλματα γύρω-γύρω.
Όχι, ο Παρθενώνας είχε το κτίριο.
Ναι, ναι, okay.
Εντάξει, και μέσα στο κέντρο του Παρθενώνα ήταν και το άγαλμα της Αθηνάς που ήταν από.
Μπρούτζινο.
Όχι, ήταν από χρυσό
okay.
Και από ελέφαντα μου ξεφεύγει το όνομά του τώρα. Από ελέφαντα. Όχι την προβοσκίδα.
Τα
κέρα, τα δόντια. Ελεφαντόδατο. Ελεφαντόδατο που το φτιάχνανε και το είχαν κάνει γλυπτό και το είχαν ντύσει με χρυσό.
Αυτό τι έγινε το.
Κοίτα, αυτό καταστράφηκε, λιώσανε, πήραν το χρυσό. Αυτό ήταν όταν πρώτο. Ήταν και Ρωμαίοι, αλλά όταν έγινε η χριστιανοσύνη, αρχίσαν και τα καταστρέφανε αυτά. Και πήραν το χρυσό για να κάνουν άλλα πράγματα, άλλα αντικείμενα. Όπως κάθε φορά όταν αναλαμβάνει κάποια θρησκεία, προσπαθεί να σβήσει την άλλη για να φέρει την καινούργια και παίρνει ό,τι είναι σημαντικό από την άλλη και τα μετατρέπει και τα χρησιμοποιεί.
Μάλιστα. Ποια χρονολογία έγινε αυτό το περίπου.
Αυτό ποτέ. 333 ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Λίγο μετά από αυτό, το Θεοδόσιο και όλα αυτά, ναι. Όταν μπήκανε σκληροπυρηνικοί μέσα σε κάποια φάση. Μετά από το Βυζάντιο, φυσικά ήρθαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, ξαφνικό είναι, δεν μας ξαφνιάζει, αλλά τον προστατεύανε, το σεβόσανε τον Παρθενώνα. Ναι, μεν τον είχαν μετατρέψει σε τζαμί σε κάποια φάση, ναι, μεν το είχαν κάνει σταύλους, ναι, μεν, αλλά δεν είχαν διαλύσει τα αρχαία. Τα σεβόσανε. Το λέγανε τον Παρθενό, το λέγανε το κτίριο των ειδώλων, επειδή ήταν μέσα τα γάλματα και αυτά.
Και δηλαδή όσα είχαν διασωθεί.
Ναι, που ήταν
από
πολλά.
Έλληνες,
ναι, ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν λίγα που είχαν διασωθεί, αλλά αρκετά όμως είχαν καταστραφεί.
Μάλιστα.
Η μεγάλη ζημιά έγινε το 1687,
okay.
Όταν οι Ενετοί προσπαθούσαν να πάρουν την Αθήνα από τους Τούρκους. Γιατί όλο γινόταν πόλεμο, πέρα από τα θέση, είναι. Και ο Μοροζίνη. Κάποιος του είπε πως τα μπαρούτια και όλα αυτά ήταν μέσα στο Παρθενώνα.
Οπα.
Και άρχισε με τα κανόνια και διέλυσε ένα μεγάλο κομμάτι του Παρθενώνα.
Α, γι' αυτό βλέπουμε ότι.
Ναι, που λείπει σκεπή και όλα αυτά είναι. Αν δεν είχε γίνει αυτό, θα υπήρχε ακόμα ο Παρθενώνα. Δεν θα είχε κάτι.
Α, η σκεπή έπεσε το 1600.
Ναι, ναι.
Σχετικά πρόσφατα.
Πρόσφατα.
Δηλαδή, αν δεν έπανε 400
χρόνια. Ναι, άμα κοιτάξει 4.000, 10% τη ζωή του προ το τέλο είναι που έγινε ζημιά. Λοιπόν, έγινε τι έγινε σε αυτό. Διασώθηκε τι διασώθηκε. Όπου είχαν γίνει ζημιές, μετά οι Τούρκοι αρχίσαν και παίρνανε λιθώματα και τα κάνανε ασβέστη για να κάνουν οχυρά εκεί απάνω. Το Ερέχθειο το κάνουν οχυρά. Και έτσι καταστρέφανε μερικά άλλα κτίρια και τα κάνανε βασικά ασβέστη. Και ανακαλύψαν πως υπήρχε άσβεστος μέσα στις πέτρες και κάνανε αυτό που κάνανε. Και φτάσαμε με τον Λόρδο Έλγη, ο οποίος ήρθε. Είδε τα γάλματα
αυτός
αυτά.
Τελικά τι ήταν αυτός.
Στην
Αγγλία.
Στην Αγγλία.
Τι ήταν. Τι
ήταν. Ήταν
λόρδος.
Σκοτσέζος λόρδος. Από τη Σκωτία.
Και. Για όσο δεν καταλαβαίνει τον λόρδος. Εγώ είμαι αγράμματος.
Ναι.
Τι
ήταν. Λόρδος, κόμις. Δηλαδή είναι στην ιεραρχία. Ήταν ο βασιλιάς, οι πρίγκιπες.
Α, οκ. Είναι μέρος του κράτους δηλαδή.
Ναι, ναι.
Σαν πολιτικός δηλαδή.
Ναι, ναι. Ήταν upper class όπως λέμε στην Αγγλία. Δεν είναι.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν από τους μεγάλους, αλλά ήταν. Κράταγε. Ήταν λίγο γαλαζόμενο. Είχε το γαλαζό.
Ναι, ναι.
Αλλά ήταν Σκοτσέζος. Και είχε ανέβει, είχε γίνει στρατηγό σε κάποια φάση και από εκεί τον κάνανε πρεσβευτή και τον στείλανε.
Μάλιστα.
Και τον είχαν στείλει ειδικά επειδή τότε γινόταν ο πόλεμος με την Γαλλία. Ήθελαν να κάνουν πρόσβαση οι Άγγλοι στην Ελλάδα με τους Τούρκους για να βρουν συμμαχία. Γιατί και οι Τούρκοι εκείνο τον καιρό είχαν και τους Ρώσους που κοντράραν. Έτσι δεν είχε γίνει το 1770, το 1790 όπως είδαμε στα άλλα προγράμματα που είχαν κάνει, οι επαναστάσεις που κάνανε οι Έλληνες με τον Ορλόφ, με τον Κατσόνη. Βρήκε ευκαιρία τώρα η Αγγλία να χωθεί μέσα και να βρει σύμμαχο για να καταπολεμήσουν τους Γάλλους.
Μάλιστα.
Αυτό το ζήσαμε και εδώ στο Κεμπέκ. Έτσι είναι που έγινε ο πόλεμος με τους Άγγλους και τους Γάλλους. Mm-hmm. Και έγινε το Κεμπέκ και έγινε αγγλικό στο τέλος, επειδή χάσανε στην Ευρώπη.
Μάλιστα,
οι Γάλλοι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ήρθε εκεί, είδε τα γλυπτά αυτά, θαμπόθηκε, σου λέει αυτά θα τα φέρω να τα έχω στο σπίτι μου. Ή θα τα βάλει στο σπίτι του.
Oh.
Γι' αυτό.
Τόσο μεγάλο σπίτι είχε.
Ήταν πλούσιος, είχε.
Okay. Θα είχε μια βίλα δηλαδή.
Ναι, θα βρει και εμένα τα βάλει, θα δει και στους φίλους του μερικά έτσι να κάνει το κομμάτι, όπως έκανε και στον προσβευτή του Παλέρμου, είχε δώσει το 1816 ναι. Μερικά κομμάτια τα οποία τα πήραμε πίσω εμείς, μας τα δώσανε οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια, αλλά τα δώσανε πίσω για να δείξουν πως ανήκουν στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και στην αρχή ήξερε πως δεν μπορούσε να τα πάρει. Πήγε και βρήκε τον καϊμακάμι της Αθήνας που ήταν και φίλοι, γιατί όλο τους έδινε και δώρα και το ένα και το άλλο, και τους λέει: Κοίτα, εγώ.
Ο καϊμακάμι.
Ο καϊμακάμις ήταν ένας άρχοντας βασικά Τούρκος της Αθήνας.
Α, είχε μια πολιτική εξουσία.
Ναι, ήταν ας πούμε δήμαρχος, θα το βάλουμε έτσι.
Okay,
μπορεί και περιφερειάρχης, λίγο παραπάνω από τον δήμαρχο.
Ναι.
Αυτός τώρα έπρεπε να πάρει φυρμάνι από τον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος δεν έδινε, γιατί παρόλα αυτά σεβόσαν τα μάρμαρα οι Τούρκοι.
Μάλιστα.
Και δεν θα τα κουμπίσουν. Πρώτα απ' όλα φοβόσανται, γιατί υπήρχαν και μερικοί προφητείες πως αν ακουμπιστούν τα αρχαία των Ελλήνων θα έρθει καταστροφή σε αυτούς. Γι' αυτό πάντα τα σεβόσανε. Κατά δύναμη, γιατί υπάρχαν και Ισλαμιστές οι πολύ ακραίοι που θα να το διαλύσουν.
Ναι.
Αλλά για να γίνει αυτό. Του έδωσε ένα ψεύτο φυρμάνι που δεν υπάρχει υπογραφή και ακόμα να βρεθεί, δεν έχει βρεθεί στα αρχικά βασιλιά. Αλλά υπάρχουν γραπτά από διάφορα άλλα σημεία που δείχνει τι έγινε και αυτό το φυρμάνι έδινε το δικαίωμα να μπορούν να πάνε, να μετρήσουν, να κάνουν τις φόρμες, ό,τι χρειάζεται κοντά στον Παρθενώνα, να μην τους πειράξει κανένας. Ούτε Τούρκος ούτε Έλληνας είχαν το δικαίωμα να είναι εκεί. Αλλά χωρίς να πρέπει να τα κλέψουν και να τα πάρουν. Μόνο να κάνουν τη δουλειά τους.
Να κάνουν τι ακριβώς, να κάνουν.
Να μετρήσουν, όχι, γιατί στην αρχή είπε θέλει να κάνει αντίγραφα και να τα πάρει.
Οκ, okay, με okay. Καλούπια.
Ναι, ναι. Με τα καλούπια αυτά είχε το δικαίωμα και τον αφήσανε. Δωροδόκησε και τους προστούς της Αθήνας, από ό,τι φαίνεται. Και μόλις έφτασε εκεί, πήρε μπρος και άρχισε με τα πριόνια, άρχισε να κόβει, να μαζεύει, να κάνει.
Με τερτύπια, δηλαδή.
44 κυβότια ήταν το πρώτο καράβι που έστειλε.
Έσπασε μερικά, έσπασε και μερικά.
Όπως είπατε, έσπασε. Το πρώτο καράβι βούλιαξε. Έξω από τα κύθυρα.
Τα φόρτωσε σε καράβι
και
βούλιαξε.
Τι βούλιαξε. Έξω από τα κύθυρα, βούλιαξε το καράβι.
Από το βάρος του.
Από το βάρος. Στο επόμενο καράβι μπήκε ο ίδιος άλλα 44 κυβότια.
Τα γλυπτά τι έγιναν, είναι στον πάτο ακόμα.
Όχι. Συνεχίζει η ιστορία. Έφερε τι έφερε. Κατάφερε να πάρει και μετά γύρισε πίσω να βρει αυτά που είχαν βουλιάξει.
Okay,
ξόδεψε την περισσότερη περιουσία του σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν το έκανε αυτό, τα βρήκε, τα έβγαλε. Αυτά τώρα είχαν φάει υγρασία. Γιατί από εκεί που ήταν, να είναι στο βίδο, τουλάχιστον κάνα δύο χρόνια, την περάσανε
και από εκεί. Και αλάτια εκεί πέρα.
Και αλάτια και από όλα. Έτσι δεν είναι. Πάθανε κάποια φθορά. Και το βλέπουμε σε μερικά μάρμαρα, όταν και στην Αγγλία που κοιτάμε τα γάλματα, τα βλέπει μερικά έχουν φθαρθεί. Δεν είναι ο καιρό που τα είχε φθάρει. Μόνο ήταν και τα αλάτια και τα. Λοιπόν. Τα διάσωσε αυτά, τα έφερε, αλλά είχε εξοδέψει την περισσότερη περιουσία του. Χρόστεραγε και στην Αγγλία, του βάλανε υποθήκευση και για να γλιτώσει, στα πούλησε.
Μάλιστα.
Η Αγγλία τα πήρε, τα έβαλε τα χάλματα μέσα στο μουσείο.
Το μουσείο δηλαδή.
Ακριβώς. Και τα έβαλε στο μουσείο και τώρα τρέχουμε εμείς να πάρουμε πίσω τα
γάλματά μας. Και είναι κάθετη, διότι είπε και το μουσείο τώρα πρόσφατα, όπως και ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, λέει τα μάρμαρα δεν τα επιστρέφουμε.
Ναι.
Το είπε ευθέως.
Ναι.
Γιατί τα πήρανε, λέει.
Είχαν και συγκατάθεση. Επειδή εκείνο το γράμμα, το φυρμάνι υποτίθεται, που κανένας δεν έχει αντίγραφο, ήταν το φυρμάνι, αλλά το φυρμάνι αυτό δεν έλεγε να τα κλέψεις.
Να κάνει αντίγραφα.
Να κάνει αντίγραφα. Όχι να τα πάρεις και να φύγεις. Αλλά πληρωθήκαν αρκετοί και είχαν στραβά μάτια.
Μάλιστα.
Τώρα, από τη μια πλευρά, τα έσωσε, εδώ που τα λέμε.
Okay.
Εντάξει, γιατί όταν ξέσπασε η Επανάσταση,
ναι,
και γινώσανται οι πολιορκείς Ακροπόλεως, οπωσδήποτε πέφτανε βόλια, πέφτανε πολλά. Ανακαλύψανε και οι Τούρκοι με αυτά που είχε κάνει ο Έλγεν φυσικά, γιατί όταν άρχισε να σπάζει πράγματα, όταν πήρε μία από τις Καριάτιδες, εντάξει, πήρε και από την Καριάτιδα, δεν πήρε μόνο γι' αυτή η Καριάτιδα, οι αδερφές ακόμα στην Ελλάδα και οι άλλοι είναι στην Αγγλία. Είδαν πως υπάρχει μολύβι μέσα να τα κρατάει όλα στη θέση τους. Και όταν είδανε πως τους είχε λιγοστέψει το μολύβι, ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να γκρεμίζουν για να βγάλουν το μολύβι και να κάνουν φυσέκια. Από τον Παρθενώνα, από τις κολόνες. Γιατί οι κολόνες ήταν, πώς να το πούμε, δεν είναι μόνο κόμματι η κολόνα.
Okay,
ήταν κομμάτια, δεν τεμάχια. Ήταν σαν μια χοντρή πίτσα, να το βάλουμε μέσα.
Ναι, ναι, ναι,
αλλά σε μεγάλο μέγεθος.
Ναι, ναι, ναι.
Και το κέντρο μέσα είχαν ρίξει μολύβι.
Μολύβι για να, τα κρατάει.
Ναι, για να τα κρατάει. Σαν σίδρο μπαμ και τα κρατάει. Ακριβώς. Και τα κρατάει στη θέση του. Όταν το ανακαλύψαν αυτό, ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να καταστρέφουν. Τον καιρό τότε ήταν ο Ανδρούτσος που πολιορκούσε,
ναι, 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 ναι,
και γυρνάει και στέλνει μαντατοφόρο και του λέει: κοιτάξτε να δείτε, θα σας δώσουμε όσο μολύβι χρειαζόσαστε.
Ναι.
Αλλά μην ακουμπάτε τα μάρμαρα.
Έτσι.
Γι' αυτά πολεμάμε.
Ή τους κολόνες δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτά τα μνημεία, αυτά που μας κρατάνε Έλληνες, αυτά πολεμάνε. Και έτσι γλιτώσανε βασικά το Παρθενώνα.
Το υπόλοιπο δηλαδή.
Ακριβώς. Αλλά υποστήκανε όμως και αρκετές ζημίες, πέσανε μερικά κανόνια, πέσανε βόμπες, δεν πειράζει, γάτα κλαίει, ξέρει που λέμε αλήθεια τώρα, και κλαίει τα χάλια μας. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό, φυσικά σκοτωθήκανε πολλοί Έλληνες για να κρατήσουν τα μάρμαρα αυτά. Σε όταν έρχεται η Αγγλία και μας λέει πως ξέρεις τα πήραμε νόμιμα, κάπου χτυπάει αυτό. Ναι, το ξέρω γάτα και εγώ κλαίω.
Κάτσε αλλά... το ανοίξω να βγει έξω γιατί αλλιώς θα μας φάει.
Άντε, πήγαινε. Θα συνεχίσω να μιλάω εγώ λιγάκι και εσύ βγάλω τη γάτα έξω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει όμως να παρατηρήσουμε είναι πως δεν πήρε μόνο από τον Παρθενώνα ο κύριος αυτός, και τα πόσα κομμάτια πήρε θα ξαφνιαστείς, γιατί τα υπολογίζουν πως έχει πάρει πάνω από τα μισά από ό,τι είναι απάνω στον Παρθενώνα στην Ακρόπολη. Δηλαδή λιγότερα από τα μισά έχουν μείνει στην Ελλάδα και αυτός είχε πάρει πάνω από τα μισά. Είχε βάλει όμως μάτι και σε άλλα. Δεν ήταν μόνο εκεί. Είχε βάλει μάτι και στην Αίγινα. Είχε βάλει μάτι και στην Ολυμπία. Είχε βάλει και στις Μυκήνες. Είχε βάλει και στα Δαρδανέλια. Όπου υπήρχαν αρχαία, αυτός είχε βάλει μάτι για να πάει να πάρει.
Ήταν επαγγελματίας δηλαδή.
Το διώξει από τους πρώτους. Στην Ολυμπία και στις Μυκήνες τα παράτησε, δεν προσπάθησε, γιατί ήταν τόσο μεγάλα τα κομμάτια που δεν σύφερε, δεν είχε τα λεφτά για να τα βγάλει. Αυτός ήταν έτοιμος να πάρει τους λέοντες στην πύλη στις Μυκήνες για να, για να τα κάνει ή να τα πουλήσει, γιατί μερικά θα τα πουλάγε φυσικά, δεν τα βάζει όλο σπίτι του. Είχε αυτός, γιατί υπήρχε χρήμα. Και ήξερε ότι υπήρχαν οι συλλέκτες για τέτοια πράγματα και σου λέει γιατί η Αγγλία δεν κατάφερε να κλέψει τίποτα όσο ήταν στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Σου βρήκε την ευκαιρία όταν αυτός φτώχευσε και σου λέει αφού αυτό έκανε πλατσικό με το δικό του τρόπο. Όπως κάνει και οι Γερμανοί όταν ήσαν στην Ελλάδα, που πήραν ορισμένα πράγματα και τα πήραν μαζί τους.
Έχουν μείνει 10 λεπτά.
Ναι.
Πρέπει να αναχωρήσεις και εσύ για να προλάβεις το curfew.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
Μέχρι τις 9.30.
Ναι, μην πω φυλακή.
Η Νίκη Άστον εχθές είπε ότι χρειάζονται, λέει, πολιτική πιο μεγάλη ενημέρωση, λέει,
ναι,
για να τους πείσει να επιστρέψουν τα Ελληνία, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Ναι.
Τώρα από ό,τι λέμε, υπήρχε ένα, ας το πούμε, φιρμάνι.
Ναι, ναι.
Πώς μπορεί τώρα ένας πολιτικός ή οποιοσδήποτε να πείσει τους Άγγλους να επιστρέψουν τα μάρμαρα, και τα έχουν παράνομα. Κοίτα. Τι εγχειρήματα δηλαδή μπορούν να...
Κοίτα, η UNESCO ήδη έχει πει ότι πρέπει να επιστραφούν. Υπάρχουν αρκετά σώματα που λένε...
Όλοι το λένε. Και η Μελίνα Μερκούρη έκανε τεράστιο αγώνα.
Η Μερκούρη είπε τα εξής. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι η ιστορία μας. Είναι η Ελλάδα μας. Είναι εμείς και τα θέλουμε πίσω. Είναι ένα από τα... Γιατί είπε πολλά η Μερκούρη.
Ναι, οι Άγγλοι λένε τα έχουμε νόμιμα, λέει.
Δεν λέει το. Κοίτα, αυτοί υποστηρίζουν αυτό που υποστηρίζουν γιατί θέλουν να πάνε δικαστικός. Το οποίο πρέπει να του πάνε δικαστικός. Αλλά για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία, πρέπει όσο περισσότερο τον κόσμο να τους δείξουμε τι είναι η αλήθεια. Μην το πάθουμε όπως το πάθουμε με τη Μακεδονία.
Ποια είναι η αλήθεια?
Αυτά που λέμε τώρα, αυτή, δεν τα βγάζω από το κεφάλι.
Ναι, κατάλαβα.
Πρέπει να παρουσιάσουμε το ιστορικό όπως έγινε. Γιατί δεν ξέρουν, οι περισσότεροι πολιτικοί αυτοί δεν ξέρουν. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Οι περισσότεροι είναι εκεί.
Δεν είναι ιστοριολόγοι, οι πολιτικοί είναι. Ακριβώς.
Δεν έπρεπε την ιστορία του αλλού.
Βασίζονται σε άτομα όπως εσένα, όπως αυτά που είπε η Μελίνα Μερκούρη, όπως έχουν πει και άλλοι, για να πείσουν και την κοινή γνώμη ακόμα.
Ναι, ναι.
Τα γλυπτά να επιστραφούν.
Ακριβώς.
Ποια είναι τα εγχειρήματα που πρέπει να χτυπήσουν και όχι απλά να πούνε τα είναι δικά μας και τα κλέψαν.
Κοίτα, υπάρχει, είχα δει ένα site κάπου αλλά δεν το έβγαλα, γιατί υπήρχε ένα που έλεγε 200 λόγους
okay.
που μπορούν αυτοί να κάνουν εγχείρημα να μην τα δώσουν πίσω. Πρέπει να βρούμε τους 200 λόγους αυτούς και ένα-ένα, μπαμ, γι' αυτό το λόγο πρέπει. Δηλαδή βασικά είναι δικαστικό, είναι δικαστικό τώρα το πράγμα, γιατί όταν ήρθανε και το πήρανε, σου λέει εσείς δεν είσαστε ακόμα κράτος, πρώτο κύριο. Δεν είσαστε κράτος. Πήγατε σε πόλεμο, εμείς τα διαφυλάξαμε.
Αυτό λένε.
Okay, κύριε, τα διαφυλάξαμε. Δεν έχει άλλο πόλεμο. Γιατί δεν επιστρέφετε? Και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μπήκαμε εμείς στη μέση και σας κρατήσαμε ζωντανούς εμείς.
Μα γιατί ποια είναι η συμφωνία όμως που δεν ξέρω τώρα κανένας?
Η συμφωνία ουδέποτε, γιατί η συμφωνία γράφτηκε από έναν Ιταλό. Ήταν στο Σουλτάνο το αυτό, ήταν Ιταλός, το έγραψε. Ο Έλγεν δεν καταλάβαινε Ιταλικά, ο Ιταλός δεν καταλάβαινε Εγγλέζικα, αλλά το υπογράψαν στα Γαλλικά.
Μπράβο τους, δηλαδή.
Αρτιμπούρδη και Λουλά. Εντάξει. Στο πουθενά στα τουρκικά αρχεία δεν έχει βρεθεί αυτό το φυρμάκι. Πρώτο και κύριο είναι αυτό. Οι Τούρκοι βγαίνουν τώρα φίλοι μας, γιατί πουθενά στα αρχεία τους δεν έχουν το φυρμάκι αυτό να αποδείξουν πως του δώσε το φυρμάκι να μπορέσει να τα πάρει. Γιατί για να τα πάρει χρειαζόταν φυρμάνια από τον Σουλτάνο. Μόνο έτσι.
Μήπως δεν υπάρχει φυρμάνια?
Δεν υπάρχει φυρμάνια. Υπάρχει αυτό το ψευτοφύρμανο του Καϊμακάμι.
Ναι.
Μας βρήκανε. Ναι. Υπάρχει αυτό το, λοιπόν, το οποίο δεν έλεγε να τα πάρει. Το οποίο τον άφηνε να κάνει τις εργασίες του γύρω από τον Παρθενώνα. Ουδέποτε σε τίποτα γραμμένο δεν λέει μπορείς να τα πάρεις. Τελεία και παύλα. Ξέροντας αυτό, πρέπει να βάλουμε βάση εμείς. Ξέρουμε πως δεν υπάρχουν στοιχεία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στοιχεία, μπορεί να πει πολλά πράγματα η Αγγλία, λέει whatever. Το θέμα είναι πως δεν υπάρχει το φυρμάνι. Για να μπορείς να τα πάρεις πρέπει να υπήρχε το φυρμάνι. Άρα, και πρέπει να ήταν στα αρχεία των Τούρκων.
Ναι, και δεν υπάρχει αποθετικά στοιχεία.
Γιατί μόνο από φυρμάνι του Σουλτάνου μπορούσες να πάρεις κάτι από τον Παρθενώνα ή από ό,τι άλλο μνημείο υπήρχε. Εντάξει. Λοιπόν, από αυτό το βήμα να αρχίσουμε και μετά αρχίζουμε και χτίζουμε το υπόλοιπο.
Αυτό.
Τον τίνουμε με την ιστορία που είπαμε για τον Νικτίνο και για τον Καλλικράτη και για όλα αυτά. Εντάξει. Και πώς έφτασε και τι έγινε και με τις ζημιές μου τον Μποροζή. Για να ξέρουμε το ιστορικό του Παρθενώνα. Εντάξει. Γιατί ξέρουμε ότι πέρασε πολλά χέρια. Αλλά έζησε και πολλούς αιώνες. Έτσι δεν είναι? Και μετά η κατάσταση πώς παρθήκανε. Και από ποια άλλα μέρη πήγε και πήρε. Δεν πήρε μόνο από τον Παρθενώνα. Εντάξει. Και
αυτός ο κύριος, ο Έλγιν.
Και από τη στιγμή που το Παλέρμο επίστρεψε τα γλυπτά που του είχε δώσει. Εντάξει, μετά από αιώνες. Αλλά αναγνώρισε το ίδια η Ιταλία πως αυτά ήταν κλεμμένα. Και τα επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Υπάρχει αυτό. Ήταν κάπου 16 κομμάτια που επέστρεψε, νομίζω, η Ιταλία.
Πότε τα επιστρέψε?
Του τα είχε δώσει το 1816, νομίζω, τότε με τη Μερκούρη που είχε αρχίσει να σπρώχνει. Τα άλλα κράτη αρχίσαν να καταλαβαίνουν, για περίμενα, δηλαδή αυτό είναι όπου αλλού να γινόταν αυτό, οπωσδήποτε ήταν αρχαιοκαπηλεία. Γιατί είναι τα μνημεία ενός έθνους. Δεν μπορεί να πας να παίρνεις και να φεύγεις. Εδώ οι Έλληνες δεν μπορούν να τα πάρουν και να το βάλουν στο σπίτι τους, άμα βρουν κάτι αρχαίο.
Σίγουρα.
Ναι. Θα τους βάλουν μέσα. Λοιπόν, πώς μπορείς εσύ, ρε ξένε, να τα ξεσηκώσεις? Όχι μόνο αυτό, τα ξεσήκωσες από τον Παρθενώνα, τα ξεκόλλησες. Γιατί ξέρω πώς τα ξεκόλλησες. Όταν υπάρχουν 5 καριάτιδες και εσύ έχεις τη μία, λογικό δεν είναι πως την έκλεψες?
Ναι.
Είναι τόσα πολλά επιχειρήματα. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να πείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Όχι να πείσουμε, να τον κάνουμε να καταλάβει την ιστορία. Και είναι τόσα πολλά πράγματα που γίνονται στον κόσμο που είναι λίγο δύσκολο να προωθήσει κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να επιμένουμε σε αυτά. Γιατί αφήσαμε Η Μακεδονία αυτό το λάθος κάναμε. Όλοι ξέρουν την ιστορία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και να σου τώρα έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία πάνω από τα Σκόπια. Εντάξει, γιατί όλοι ξέραν την ιστορία. Όχι, δεν ξέρουν όλη την ιστορία. Και αν την ξέρουν, μερικοί τη θέλουν από τη σκεπιά του Σκοπιά. Εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε τα δικά μας, όχι οι ξένοι. Εμείς πρέπει να πείσουμε τους ξένους και μαζί τους να, έχουμε, να είμαστε εμείς μπροστά η λεπίδα.
Πώς μπορούμε να τους πείσουμε? Υπάρχει λόμπι. Από όλο υπάρχει λόμπι. Τώρα κατέθεσε η κυρία Άστον μια πρόταση στη Βουλή κατόπιν εορτής και λέει ψηφίστε. Και οι συντηρητικοί 3-4 άτομα είπαν όχι, δεν ξέρουν το θέμα.
Ή ξέρουνε και ήταν ευαλτοί από την άλλη πλευρά, για να ξέροντας πως άμα ψηφίσουν εναντίον δεν θα περάσει. Δεν μπορείς να ξέρεις, ρε, έτσι την έμεινε η Μακεδονία. Δεν είναι πως κανείς δεν ήξερε το θέμα. Το θέμα είναι πως δεν παρουσιάστηκε σε όλη τη Βουλή πριν ψηφιστεί. Right? Σε λόμπι, βασικά.
Ναι, δεν υπάρχει αυτό το λόμπι.
Κοίτα, δυστυχώς εμείς οι Έλληνες λόμπι, κανονικό λόμπι, δεν έχουμε.
Γιατί δεν έχουμε? Γιατί οι Τούρκοι έχουμε, παράδειγμα. Και αν είναι ένα τουρκικό θέμα, στέλνουν διπλωμάτες. Ολόκληρο επιτελείο στέλνουν.
Okay. Λοιπόν, να το κάνουμε λιανό αυτό.
Και εμείς τώρα, εμείς.
Αν κοιτάξουμε από τα αρχαία χρόνια, εντάξει, από Τροϊκό πόλεμο, και τότε τρωγόμαστε μεταξύ μας, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και μείναμε 10 χρόνια.
Όλοι τρώγονται, όχι μόνο οι Έλληνες.
Ναι, όλοι τρώγονται, αλλά εμείς τρωγόμαστε κανονικότατα. Αχα. Γιατί θέλουμε πρωτεία. Αυτό που μας κάνει τον καλύτερο λαό στον κόσμο, μας κάνει και το χειρότερο. Γιατί όλοι πρέπει να είναι αρχηγοί.
Έλα.
Υπάρχει ένα ανέκδοτο, εντάξει, το οποίο είναι ένας Έλληνας πεθαίνει και πάει κάτω στον Άδη. Και τώρα ο Σατανάς του κάνει περίβολο και του δείχνει τα διάφορα καζάνια.
Okay.
Φτάνει στο πρώτο καζάνι, χουρχουλιάζει, κάνει το καπάκι από πάνω, κάθε χιλιάδες διαβόλια από πάνω να κρατήσει το καπάκι κάτω. Και λέει εδώ πέρα τι γίνεται. Λέει εδώ πέρα έχουμε τους Εβραίους. Αυτοί κάθε ευκαιρία που βρίσκονται ενώνονται και πεταγόσονται και τους κυνηγάμε να τους φέρουμε πίσω. Φτάνει σε ένα άλλο, είχε λίγο χουρχούλιασμα, ήταν καμιά εκατοντάδες εκεί. Αυτοί αλλά δεν καθόσασταν πάνω από το καπάκι, περιμένανε. Λέει αυτοί τι είναι εδώ πέρα. Αυτοί λένε και μπεκουά. Κάθε 20 χρόνια μαζεύονται και πετάγονται και πρέπει να τους ξαναμαζέψουν. Φτάνει στο τρίτο, κουκουβάγιας, τίποτα.
Οπα.
Ούτε χουρχούλιασμα, τίποτα. Λέει αυτό είναι άδειο. Λέει όχι, εδώ είναι χειρότερη. Ποιοι χειρότερη, αυτή είναι η δική σου. Η δική μου. Και άμα είστε χειρότερη, τι. Λέει, α, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά εδώ πέρα. Όταν ένας πάει να βγει, τραβάνε κάτω. και δυστυχώς, αυτό είναι. Αυτό είναι η κατάρα μας. Δεν ξέρω πού μας γίνεται αυτή η κατάρα, αλλά αυτή είναι. Όταν ένας προσπαθεί να πάει μπρος, αντί να μπούμε οι άλλοι από πίσω να βοηθήσουν να γίνει αυτό, πολλοί έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί.
Γιατί λέει αυτός, όχι εγώ.
Αυτό είναι το κακό και μας έχει μαραζώσει όλους. Έτσι και τώρα. Κοίτα, μέσα στην Επανάσταση δεν σκοτωθήκαμε μεταξύ μας.
Ναι.
Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν σκοτωθήκαμε μεταξύ μας για ιδεολογίες.
Ναι, ναι.
Γιατί είμαστε λαός της ιδέας.
Ναι, ναι, ναι.
Και βάζουμε πάνω απ' όλα την ιδεολογία.
Έτσι.
Αλλά ξεχνάμε το τι μας κάνει Έλληνες. Όλοι θέλουμε να είμαστε Έλληνες, αλλά με την ιδεολογία μας στραβωνόμαστε εκεί και μετά χτυπάμε το κεφάλι μας και λέμε δεν έπρεπε.
Okay. Γνωρίζοντας αυτές τις αδυναμίες μας, ας το πούμε έτσι,
ή
τις ιδιαιτερότητες μας, τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει τίποτα? Ή απλά εντάξει.
Κοίτα, μπορεί να γίνει, πρέπει ο καθένας μας να βάλει το χέρι στην καρδιά του και να πει για αυτό το θέμα πολιτικά και αυτά στην άκρη.
Μα δεν γίνεται αυτό.
Μπορεί να γίνει.
Μήπως μπορεί να βάλουμε ένα Εβραίο να κάνει το λόμπι?
Όχι.
Ναι, δεν ξέρω.
Όχι. Κοίτα, μπορούμε. Μπορούμε να πρέπει να υπάρχει θέληση. Πρέπει να υπάρχει θέληση και πρέπει να υπάρχει.
Μείνανε 2 λεπτά ακριβώς πριν μας κόψει την γραμμή.
Λοιπόν,
ναι.
Θέλεις να πεις τίποτα εσύ ή θέλεις να...
Πες το εσύ,
okay. Η καλή θέληση πρέπει να υπάρχει και ο καθένας να θυμηθεί τι μας κάνει Έλληνα.
Mm-hmm.
Αυτή η φλόγα, αυτοί που τόσοι φιλέλληνες πεθάνανε για την πατρίδα μας, γιατί καταλάβανε τι σακούλι κουβαλάμε, να το καταλάβουμε και ήδη. Και γι' αυτό το σακούλι να βάλουμε στην άκρη κάθε αντιπάθεια, όπως και στην Επανάσταση. Πόσοι αγκαλιαστήκανε μετά όταν φαγωθήκανε, γιατί έπρεπε να ενωθούν για να σωθούν. Έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Υπάρχουν πολλά ιδανικά πρέπει να σώσουμε.
Εγώ να σε ευχαριστήσω, κύριε Μπελιώτη. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Θα μας κόψουν τη γραμμή σε 1 λεπτό περίπου για να βάλουμε τις ειδήσεις σε 9 η ώρα. Να πούμε ότι θα συνεχίσει το πρόγραμμα μας. θα έχει και συνέχεια, γιατί είσαι εδώ πέρα, κάθε Τετάρτη εδώ πέρα. Και εγώ να πω στους ακροατές, μείνετε μαζί μας, διότι θα είμαστε σε 3 λεπτά μαζί. Μην το κουνήσεις. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Σε 3 λεπτά μαζί. Μαζί μας ήταν ο κύριος Αντώνης Μπελιώτης, ιστοριολόγος που μας ανάλυσε τα Εργίνια Μάρμαρα, το οποίο θα έχει και συνέχεια. Θα έχει συνέχεια την επόμενη Τετάρτη. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, έως τις 9 και 30.
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Promouvoir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio Centre-Ville. 102.3 FM, que je t'aime.
Même par les temps qui courent, le Barbet continue à vous offrir de bons services. Voilà pourquoi il vous envoie ce message. Mangez le thé bon, lit toujours bon la vigne pi bon. Même si n'est pas qu'à vigne le restaurant, tendez ça à comprendre. En raison de la pandémie, le restaurant Barbec Tropical vous offre un système de take-out, un système de livraison Uber Eats. La livraison est gratuite. Il suffit de téléphoner à Barbec Tropical au 514-376-1888. Le Barbec vous fait savoir qu'il respecte les pratiques en matière de salubrité alimentaire et d'emballage de repas. Allez-y, un petit tour et vous êtes servi. Au 4696 rue Jarry Est au coin de Viau à Saint-Léonard. Et surtout, n'oubliez pas, par beau ou mauvais temps, le barbecue est là pour vous servir. Il y aura toujours du soleil.
La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
The alert level in your region or a neighboring region is red. To curb the spread of COVID-19, gatherings with family and friends in private homes and yards are prohibited. Travel between regions should be avoided. It is forbidden to leave your home between 9:30 p.m. and 5 a.m. Visit quebec.ca/coronavirus to learn more about other measures in place to fight COVID-19. Follow all the rules, all the time, no exceptions. A message from the gouvernement du Québec.
Si vous avez la fièvre, ou avez toussé, ou avez une difficulté pour respirer, ou si vous êtes en contact avec un monde qui a COVID-19, ça c'est symptôme COVID-19. L'important pour le faire, vous tester et rester la caillou pendant ou attendre résultat Tesla. Pour joindre un centre de dépistage côté Wapka Testeo, consultez québec.ca/test-covid-19 ou bien contactez le 211 ou 211 et n'a continué bien protéger nous. Ça, c'est un message gouvernement Québec.
Ούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέο φρένο για την AstraZeneca στη Γερμανία. Πολιτικές αναταράξεις για τους χριστιανοδημοκράτες. Μην ανησυχείτε, λέει το Βερολίνο, για το Ταμείο Ανάκαμψης, σχέδιο μαμούθ για την οικονομία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύλληψη θρίλερ Ιταλού στρατιωτικού για κατασκοπία υπέρ των Ρώσων αντίπεινα από τη Μόσχα. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αυξάνονται για μία ακόμη μέρα τα κρούσματα της πανδημίας στη Γερμανία. Τις τελευταίες 24 ώρες το Ινστιτούτο Robert Koch καταγράφει 17.051 νέα κρούσματα και 249 νεκρούς εναντί 15.813 κρούσματων και 248 νεκρών την περασμένη Τρίτη. Μεγάλη αύξηση εμφανίζουν τα κρούσματα στις ηλικίες έως 14 ετών. Στην Αργεντινή αρχίζει η τελική φάση κλινικών δοκιμών για το εμβόλιο της γερμανικής CureVac. Η εταιρεία ελπίζει να λάβει σύντομα έγκριση με προοπτική να παράγει 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου μέχρι το τέλος του 2021. Νέα σειρά επιπλοκών με το εμβόλιο της AstraZeneca αναγκάζει τη γερμανική κυβέρνηση να βάλει φρένο για μία ακόμη φορά στο σκεύασμα της συγκεκριμένης εταιρείας. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για αναστολή εμβολιασμών, αλλά για σύσταση της μόνιμης επιτροπής εμβολιασμών, με βάση την οποία το εμβόλιο της AstraZeneca θα χορηγείται χωρίς επιφυλάξεις μόνο σε άτομα άνω των 60 ετών, ενώ οι νεότεροι θα χρησιμοποιούν το σκεύασμα με δική τους ευθύνη και μετά από συνεννόηση με τον γιατρό τους. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Η απόφαση λήφθηκε μετά από την εμφάνιση φλεβικών θρομβώσεων στον εγκέφαλο σε άτομα που είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί με AstraZeneca. Πρόκειται για 31 περιπτώσεις ατόμων μεταξύ 20 και 63 ετών, από τα οποία οι 29 ήταν γυναίκες. Οι αιτίες που προκαλούν τη θρόμβωση δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί στη Γερμανία 2,7 εκατομμύρια άτομα με την πρώτη δόση του παρασκευάσματος της AstraZeneca. Ο νέος κανονισμός έχει επιπτώσει στη λίστα προτεραιότητας στους εμβολιασμούς. Αυτό το διάστημα σειρά έχουν στη Γερμανία οι άνθρωποι που είναι 70 ετών και άνω. Δεδομένου ότι ένας αυξανόμενος αριθμός απορρίπτει το εμβόλιο της AstraZeneca, οι Υπουργοί Υγείας αποφάσισαν ότι θα μπορούν τα παρασκευάσματα της εταιρείας να χρησιμοποιούνται για όλους κάτω των 60 ετών στα ιατρεία. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί και από τους οικογενειακούς γιατρούς. Σε συνέντευξη τύπου χθες το βράδυ, η καγκελάριος Μέρκελ διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά πως όταν έρθει η σειρά της θα εμβολιαστεί, ακόμη και με το εμβόλιο της AstraZeneca. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Ο χειρισμός της πανδημίας προκαλεί και πολιτικές αναταράξεις εν όψη εκλογών τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση για τα τηλεοπτικά δίκτυα RTL και NTV, ο νέος πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών, Άρμιν Λάσετ, συγκεντρώνει ποσοστό αποδοχής μόλις 17% ως υποψήφιος για την καγκελαρία, ενώ στην πρώτη θέση με 38% παραμένει ο Βαβαρός πρωθυπουργός Μάρκου Ζέντερ. Πολιτικές αναταράξεις είχε προκαλέσει και η απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, με την οποία φαίνεται να καθυστερεί η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μίχαελ Ροτ εμφανίστηκε καθησυχαστικός και, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα υλοποιηθεί το Ταμείο για την Ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Έχουμε εξετάσει διεξοδικά την υπόθεση με κριτήρια συνταγματικού και ευρωπαϊκού δικαίου, λέει ο Μίχαελ Ροτ, για να επικρίνει ωστόσο την ιδεολογική φόρτιση με την οποία γίνεται η συζήτηση για το Ταμείο Ανάπτυξης και να επισημάνει πρόκειται για μια επίδειξη αλληλεγγύης η οποία ανταποκρίνεται στο συμφέρον όλων. Στο μεταξύ, πρόγραμμα 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων για την τόνωση της οικονομίας θα εξαγγείλει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Προτεραιότητα δίνεται στις επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό δημοσίων υποδομών στα επόμενα 8 χρόνια, ενώ για τη χρηματοδότησή του προβλέπεται αύξηση των εταιρικών φόρων στο 28%. Λεπτομέρειες θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Μπάιντεν σε ομιλία του στο Πίτσμπουργκ την Τετάρτη. Στην Ιταλία τώρα και σε ένα ασυνήθιστο θρίλερ κατασκοπίας που θυμίζει μέρες ψυχρού πολέμου, μας ενημερώνει ο Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης.
Ιταλός υποπλοίαρχος συνελήφθη χθες βράδυ στη Ρώμη με την κατηγορία ότι κατασκόπευε τη χώρα του και παρέδωσε μυστικά έγγραφα σε Ρώσο συνάδελφό του. Κατασκοπία έναντι αμοιβής, γράφουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία προσθέτουν ότι είναι πολύ πιθανό να μην τέθηκε σε κίνδυνο μόνο η εσωτερική ασφάλεια της Ιταλίας, αλλά και εκείνη άλλων μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Ρώσος πρέσβης στη Ρώμη κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις από την Γενική Γραμματέα του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ελίζαμπετα Μπελόνι. Οι καραμπινιέροι συνέλαβαν τον Ιταλό στρατιωτικό λίγα δευτερόλεπτα αφότου έδωσε μυστικό ντοσίε και έλαβε χρήματα από τον Ρώσο συναδελφό του. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, σύμφωνα με την Ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI, υπάρχουν φωτογραφίες και τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, οι οποίες άρχισαν πριν από μήνες. Τις ώρες αυτές, η αίσθηση είναι ότι οι Ιταλικές αρχές θέλουν να εκτιμήσουν με ακρίβεια πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που έχει υποστεί η χώρα τους. Ο Ρώσος στρατιωτικός που εμπλέκεται στην υπόθεση είναι ο στρατιωτικός ακόλουθος της πρεσβείας της Ρωσίας. Πρόκειται να απελαθεί. Ο Ιταλός συλληφθής στρατιωτικός φέρεται να είχε στα χέρια του πληροφορίες σχετικά με συστήματα οπλισμού που απέκτησε πρόσφατα η χώρα του, όπως ίσως και άλλα μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεν είναι σίγουρα μια ιστορία δευτερεύουσας σημασίας. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Πριν από λίγα λεπτά, η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απελάβνεται και δεύτερος Ρώσος διπλωμάτης. Ρώσος βουλευτής δηλώνει στο πρακτορείο Interfax ότι θα υπάρξουν αντίπεινα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με δύο σύντομες ειδήσεις. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας απέρριψε προσφυγή του Φαρούκ Κεργελίογλου, πρώην βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος HDP, κρίνοντας νόμιμη την καθαίρεσή του μετά από απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Και την νομιμοποίηση της μαριχουάνας ενέκρινε η τοπική βουλή της Νέας Υόρκης. Επιβεβαιώνεται ότι είμαστε η πιο προοδευτική Μητρόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ο κυβερνήτης Μάριο Κουό. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας. Παγκόσμια ημέρα διεμφυλικών σήμερα, ευκαιρία για να θυμηθούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Διεμφυλικά ή τρανς αποκαλούνται τα άτομα που επιλέγουν μια ταυτότητα φύλου διαφορετική από εκείνη που τους αποδόθηκε και καταγράφηκε νομικά στη γέννησή τους. Παράδειγμα, η Ραφαέλα ζει στην Αθήνα σε ένα μικρό διαμέρισμα μαζί με τον σκύλο και τη γάτα της. Έχει επιδοθεί στην πορνεία για να επιβιώσει. Το ίδιο αναγκάζονται να κάνουν οι περισσότεροι διεμφυλικοί, λέει η ίδια στο ρεπορτάζ της γερμανικής τηλεόρασης, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
Δηλαδή μπορώ εγώ να δουλεύω 30 ή 40 χρόνια σε εξεργασία πεζοδρόμιου και ύστερα αν δεν έχω κάνει από μόνη κάποια κουμάντα ώστε να για τα γεράματα θα πεθάνω στην ψάθα γιατί δεν δικαιούμαι από πουθενά κανένα επίδομα, καμία σύνταξη.
Η Ραφαέλα κατάγεται από μια μικρή επαρχιακή πόλη. Η οικογένειά της την έχει αποκηρύξει. Δεν κατάφερε να τελειώσει το σχολείο. Το επόμενο πλήγμα ήρθε από το κράτος. Θεωρητικά η πορνεία στην Ελλάδα είναι νόμιμη, αλλά υπό προϋποθέσεις που είναι τόσο αυστηρές, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να εκπληρωθούν, λέει η Ραφαέλα. Και έτσι οι περισσότερες πόρνες περνούν στην παρανομία, χωρίς να έχουν καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η πανδημία έχει επιδεινώσει την κατάσταση ακόμη περισσότερο. Η πορνεία απαγορεύεται για να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού. Όσοι διεμφυλικοί συνεχίζουν να επιδίδονται στην πορνεία, προφανώς δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οικονομική βοήθεια από το κράτος.
Και επειδή αυτή η δουλειά τώρα τραβάει σχεδόν χρόνο, υπάρχουν πολλά κορίτσια που λόγω της αδυναμίας τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, έχουν μείνει κυκλοσάρ, δηλαδή στο δρόμο, χωρίς σπίτι.
Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται για να γίνουν κοινωνικά αποδεκτά τα τρανς άτομα, προσπαθεί να βοηθήσει τους πιο αδύναμους, μοιράζοντας τρόφιμα δύο φορές το μήνα, αλλά αυτό δεν αρκεί.
Εγώ βγαίνω παράνομα με φόβο, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι, φοβάμαι μήπως κάποιος έρθει και είναι ασυμπτωματικός και με κολλήσει κανένα κορονοϊό. Ή να με σταματήσει η αστυνομία να μου πει πρόστιμο γιατί βγαίνεις ενώ δεν πρέπει.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
CINQ 102,3. Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και 10 πρώτα λεπτά είναι η ώρα και σε αυτό το σημείο ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου για να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην θρησκευτική σκηνή εδώ στο Καναδά και τα χρήματα που έλαβε η Αρχιεπισκοπή για την δημιουργία ενός μουσείου στο Τορόντο. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Χαίρετε, παράδεισος, ομορφιά, φως, ειρήνη, γαλήνη, οικογενειακή ατμόσφαιρα, πατέρας ο Θεός, παιδιά ο Αδάμ και η Εύα. Κάθε απόγευμα κατεβαίνει ο Θεός συντροφιά με τον Αδάμ και την Εύα. Κάνουν τον περίπατό τους. Τους διδάσκει όλη την αλήθεια. Μεγαλύτερη ευτυχία δεν υπάρχει. Ο Σατανάς ζηλεύει. Είναι πραγματικός διάβολος. Προσπαθεί να χαλάσει την όμορφη ατμόσφαιρα, την οικογενειακή γαλήνη. Φουσκώνει τα μυαλά της Εύας και εκείνη με τον εγωισμό της τον ακολουθεί. Παίρνει τη συμβουλή του, τρώει από τον καρπό του δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Με τον εγωισμό της τα χάνει όλα. Παρασύρει και τον Αδάμ. Ξεγυμνώνονται τελείως. Κρύβονται από τον Θεό. Το απόγευμα ψάχνει ο Θεός να τους βρει. Φωνάζει, «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» Προσπαθούν να κρύψουν τη γύμνια τους, να βρουν δικαιολογίες. Το φως χάνεται, η ημέρα σβήνει, το σκοτάδι απλώνεται παντού. Εξόριστοι βγαίνουν στη γη, μένουν έτσι για χρόνια, για αιώνες, για χιλιετρίδες. Ποιος ξέρει πόσον καιρό. Έρχεται μια χτίδα ηλίου. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φέρνει τον Ευαγγελισμό, αναγγέλει τον ερχομό του Σωτήρα, αρχίζει η επιστροφή του ανθρώπινου γένους στον Παράδεισο. Μεσουρανεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η ελληνική φιλοσοφία και το φως του Χριστού οδηγούν την ανθρωπότητα για χίλια χρόνια. Έρχεται 29 Μαΐου 1453. Η πόλη πέφτει. Ο αυτοκράτορας μαρμαρώνει. Η λειτουργία διακόπτεται. Ο αθώος λαός αιματοκυλίζεται. Η Αγιά Σοφιά από εκκλησιά γίνεται τζαμί. Το φως χάνεται. Το μαύρο πέπλο του σκοταδιού σκεπάζει τα πάντα. Οι χριστιανοί σκλαβώνονται. Για 400 χρόνια ο σκοταδισμός της Τουρκίας και του Μωαμεθανισμού σκεπάζει τα πάντα. Όλα τα σκιάζει φοβέρα και τα πλακώνει η σκλαβιά. Οι χριστιανοί και οι Έλληνες υποφέρουν. «Μάνα, σου λέω δεν μπορώ τον Τούρκο να δουλεύω. Δεν μπορώ, δεν δύναμε. Εμάλιασε η καρδιά μου. Θα πάρω τον τουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης». Μα πώς, είναι ξυπόλοιτοι, είναι αγράμματοι, είναι ρακένδυτοι, δεν έχουν σχεδόν απολύτως τίποτε. Δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν όπλα, έχουν όμως ψυχή, έχουν πίστη στον Θεό, έχουν την αληθινή πίστη. Μοιημένοι στη φιλική εταιρεία ξεκινούν. Ορκίζονται, ελευθερία ή θάνατος. Για του Χριστού την πίστη την Αγία, για της πατρίδας την ελευθερία. Το θαύμα γίνεται. Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Η ελευθερία περπατά ξανά στην όμορφη Ελλάδα. Και άλλοι λαοί παραδειγματίζονται, ξεσηκώνονται, παίρνει πολλά χρόνια, αλλά αποκτούν την ελευθερία τους. Γιορτάζομαι τους δύο Ευαγγελισμούς. Τον Ευαγγελισμό της σύλληψης του Χριστού, τον Ευαγγελισμό της ελευθερίας της Ελλάδας. Τι κι αν είμαστε στον Καναδά, στις φλέβες μας τρέχει ελληνικό αίμα. Στην ψυχή μας είναι η αλήθεια του Χριστού. Είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι, γένος τιμημένο με πολύ αρχαία δόξα. Γένος φωτισμένο με του Χριστού την πίστη την Αγία. Ποιο είναι το καθήκον μας? Να ακολουθούμε τις σοφές διδασκαλίες των αρχαίων προγόνων μας, συνυφασμένες με την αλήθεια του Χριστού. Να παραδειγματιζόμαστε από τη γενιοψυχία των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Να ζούμε ελληνοχριστιανικά. Και αν δεν μπορούμε φέτος, λόγω του κορονοϊού, να γιορτάσουμε με λειτουργίες και δοξολογίες και παρελάσεις, να μην χάσουμε το φρόνημά μας. Μπόρα είναι και θα περάσει. Ο κορονοϊός θα συντριβεί. θα χαθεί. Με τη χάρη του Θεού όλα θα ξεπεραστούν. Μόνο εμείς να μένουμε πιστοί και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες του κορονοϊού, να μην χάνουμε το θάρρος μας. Να ζούμε την ορθόδοξη πίστη μας. Να κάνουμε έργα αγαθά και σωστά. Να φροντίζουμε και την ψυχή μας. Να σκεπτόμαστε την μετάθάνατο ζωή και τον παράδεισο. Να θαυμάζουμε και να ζούμε με το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας. Να παραδειγματιζόμαστε από τα κατορθώματα των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Να ζούμε ειρηνικά και δημιουργικά. Ζήτω η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ζήτω η Ελλάδα μας. Ζήτω ο Καναδάς. Ζήτω η ελευθερία. Γιορτή εφέτος γιορτάστηκε σε όλον τον Καναδά, επειδή γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Όπου εργάστηκαν οι ιερείς μας και οι πρόεδροι, ψηφίστηκε από πολλές δημοτικές και επαρχιακές κυβερνήσεις και γιορτάστηκε η εθνική μας επέτειος πολύ καλύτερα. Αλλά και σε όλον τον Καναδά, τα μεγάλα μνημεία του Καναδά έβαλαν τα ελληνικά χρώματα, το γαλάζιο και το άσπρο, και ήταν ένα πολύ όμορφο πράγμα σε όλον τον Καναδά. Την ημέρα του Ευαγγελισμού πήγα στην Παναγία, την Εκκλησία της Παναγίας στο Τρόντο. Έκανα τον εσπερινό το βράδυ την λειτουργία και την δοξολογία. Στην δοξολογία το μήνυμα της Προέδρου της Ελλάδας κυρίας Σακελλαροπούλου το έφερε ο Γενικός Πρόξενος κύριος Μαλιγκρούδης. Και παρόλο ότι είχαμε το πρόβλημα του κορονοϊού, ο πατήρ Παναγιώτης Αυγερόπουλος εφρόντισε και είχαμε εκεί και τσιολιάδες και σημαίες και όλα τα υπόλοιπα. Θερμά συγχαρητήρια. Την Παρασκευή επήγα στους χαιρετισμούς στον ιερό ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και συνεχάριν εκεί τον πατέρα Φανούριο, διότι κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, κράτησα τα πιο ωραία νέα, να σας τα είπω στο τέλος. Η κυβέρνηση του Οντάριο εψήφισε και μας έδωσε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή μας 300 25.000 δολάρια. Την ανακοίνωση έκανε ο Πρωθυπουργός κύριος Φόρντ, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια σε μια σύσκεψη την οποία είχαμε διαδικτυακά. Και ο Πρωθυπουργός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες του Οντάριο και του Καναδά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο ίδιος τον ευχαρίστησα στην συνεδρίαση αυτή την οποία είχαμε. Τα χρήματα αυτά μας εδόθησαν διότι στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή θα κάνουμε ένα ωραίο, μικρό αλλά ωραίο μουσείο. Θα συγκεντρώσουμε όλα τα ελληνικά σπουδαία πράγματα τα οποία υπάρχουν στον Καναδά. Οι εργασίες θα αρχίσουν αμέσως και ελπίζω ότι θα τελειώσουν πριν από το τέλος του 2022. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, είδατε πόσο μας ευλογεί ο Θεός να μείνουμε πιστοί. Πιστοί στην ορθόδοξη πίστη μας. Πιστοί στα ιδανικά της φυλής μας. Πιστοί σε αυτά τα οποία έκαναν τους ήρωες, τους γνωστούς και άγνωστους ήρωες της Εθνικής μας Επανάστασης του 1821 και μας χάρισαν την πατρίδα και μας χάρισαν την ελευθερία. Εμείς να μείνουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι στην ψυχή και στην καρδιά. Να είναι ευλογημένο το καλό το υπόλοιπο της Μεγάλης Σαρακοστής και με υγεία και χαρά να προσκυνήσουμε τον Χριστό στο Σταυρό και να γιορτάσουμε την Ανάστασή Του.
Την τωροντό εσάν υμνιστή μισόμεν και Ιησούν Χριστό.
Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Μνημόσυνο. Το Σάββατο 3 Απριλίου 2021 τελούμε ετήσιο μνημόσυνο στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παλιγορήτισσας υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μητέρας, θείας και αδελφής Δέσποινας Καβάλου Παπαδοπούλου, ετών 80, από Ζωνιανά, Ρεθύμνης, Κρήτη. Λόγω των περιοριστικών μέτρων το μνημόσυνο θα γίνει εντός οικογενειακού κύκλου. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε και το μνημόσυνο της μητέρας μου, το οποίο θα γίνει αυτό το Σάββατο στο μοναστήριο στο Λασούτ. Έχει κλείσει ένας χρόνος ήδη, θα κλείσει ένας χρόνος στις 2 Απριλίου, τότε που απεβίωσε η μητέρα μου 80 ετών έξω από το σπίτι μου, τότε που την είχε φέρει το ασθενοφόρο. Αυτά λοιπόν, το μνημόσυνο θα γίνει στο Λασούτ, το ετήσιο, μαζί με τον πατέρα μου, είναι μαζί στο μοναστήρι. Αυτά έχει ζωή. Και τι έκανα. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το απόψινό μας πρόγραμμα. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM. Αύριο θα έχουμε καλεσμένο τον γερουσιαστή, τον κύριο Λεωνίδα Χουσάκου, για να μας μιλήσει για την στάση των συντηρητικών σχετικά με την πρόταση στην Βουλή για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Αύριο
θα έχουμε τον κύριο Χουσάκο, γερουσιαστή του Συντηρητικού Κόμματος, να μας πει τι στάση πήραν οι συντηρητικοί για την πρόταση που κατέθεσε η κυρία Νίκη Άστον πριν μια εβδομάδα που πήγαν εναντίον. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά, προσοχή γιατί θα χιονίσει, και ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Radio Centreville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Bonjour, ici Ruba Gazal, députée de la circonscription de Mercier et marraine de la campagne de financement de Radio Centreville. Je vous invite à soutenir la campagne visant la grande rénovation de l'immeuble de Radio Centreville. Vos dons aident à préserver ce lieu d'expression au service de la société. Vos dons peuvent être transmis par Internet à l'adresse suivante grande-renovation.org.
لحماية أنفسنا في شرق مدينة مونتريال يجب أخذ اللقاح. بالإضافة إلى موقع التلقيح المتواجد بالملعب الأولمبي، يمكنكم التلقيح ضد الكورونا 19 في قاعة أرينا مارتن برودر بسان ليونار قريبا من حي سان ميشيل. هناك الآن العديد من التعيينات المتاحة للفئات ذات الأولوية. زور الموقع الإلكتروني quebec.ca/vaccin أو اتصلوا ب 1-877-644-4545. لا تترددوا على مساعدة أقاربكم في التسجيل لحمايتنا في شرق مونتريال.
La direction générale de Radio Centreville remercie bien sincèrement la communauté haïtienne pour sa collaboration et sa compréhension relative aux programmations antérieures qui n'ont pas été favorables à nos aînés, auditeurs inconditionnels de Temps Longtemps et de Mélodie dans la Nuit. Elle se réjouit de pouvoir offrir une autre plage horaire plus adaptée à cet auditoire. En effet, la programmation de l'équipe haïtienne, les dimanches, est désormais de 18h à 20h. Magazine Créole, 18h-18h30. Diaspo Sport, 18h30-19h. Temps Longtemps, 19h-20h. Mélodie dans la Nuit est devenue une émission francophone et sera diffusée de 20h à 21h. Les mordus politiques peuvent veiller jusqu'à tard, 23h, pour une nouvelle émission sociopolitique dénommée Haïti Première Classe. Bonne écoute!
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815. Fast asleep, you stay on the phone just to him.